Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Emanuela Tajeba, Kuća od karata, zločin u politici.
Michael Dobbs i Kevin Spacey priznaju da postoji određena veza između glavnog lika u seriji Kuća od karata i Šekspirovog Richarda III. Ian Richardson, koji je tumač glavne uloge u engleskoj verziji Kuća od karata, kao bivši član kraljevskog Šekspirovog pozorišta, u više navrata je tumačio lik Vojvode od Glostera. U britanskoj seriji se čak eksplicitno pominje Richard III. U trenutku kad Erkart, srećan što mu je uspela neka intriga, priznaje svojoj ženi da u političkom manevru koji je uspešno izveo ima nešto malo i od Richarda od Glostera, da bi joj zatim odrecitovao jedan originalni stih, izvrćući ruku i podsjećajući je tako na fizički hendikep Šekspirovog lika. Richardson tumači Erkarta, čija je nasilnička ambicija uvek obavijana slatkorečivošću. Kevin Spacey je za svog britanskog kolegu izjavio da je opak na veoma šarmantan način. Šekspirov uticaj prepoznajemo i kod Spaceya. Neposredno pre snimanja prve sezone serije, Spacey je u londonskom pozorištu Old Vic tumačio lik Richarda III. U savremenoj postavci Šekspirovog komada u režiji Sema Mendeza, kao i lik Vojvode od Buckinghama, Richardovog saveznika u filmu U potrazi za Richardom, originalnoj adaptaciji sa Al Pacinom u ulozi reditelja i glumca. U Kući od karata, Spacey od Šekspirovih likova preuzima kombinovanje političke ideje koja razdire glavne junake i povremeno veoma duhovitog neskrivanja onoga što upravo čine. Frank Underwood je tako istovremeno politički akter i narator vlastite sage, zahvaljujući ubedljivim pogledima u kameru. Međutim, Fisher i Willimon su u više intervjua pokušali da ublaže cinizam svojih likova u seriji, na čemu su i mnogi zamerali. Oni su realistični, tvrdi Fisher za svoje likove. Što se tiče Underwooda, on kaže da budući da osjeća da ga preziru, on kreće putem koji dakako nije altruističan, ali istovremeno to ne znači da se pretvara u monstruma. Reč je o ranjivom, ponosnom čovjeku koji će, uz podršku svoje supruge, odlučiti da se više ne vraća kući podvijenog repa, već da se sveti. U tome nema ničega ciničnog. Dakle, cilj kadriranja koje nam Willimon nudi jeste da nas navede na razmišljanje o individualnoj volji čovjeka, užasima koje čini vlast, težini i odgovornostima koje ona nosi sa sobom. Međutim, Frank Keleter, stručnjak za američke studije, pokazao je na primjeru televizijske serije Žica koliko, analitički gledano, kadriranje koje nude sami showrunneri može biti neproduktivno. Iako Bo Willimon pokušava da spase svoje likove, serija uglavnom prikazuje političke aktere duboko pokvarene u duši, spremne na sve, samo da bi zadržali svoje položaje, mnogo više nalik neuravnoteženim serijskim ubicama nego ljudima besprekornog ličnog morala koji služe opštem interesu. Kuća od karata je predstava o vlasti gde uskovitlane strasti izmiču svakoj kontroli, ali i pozorište senki u kojem nasilje proždire likove. Da bismo shvatili način na koji su showrunneri usmerili seriju u želji da razotkriju do koje mere su moćnici spremni da čine različite gnusne radnje, zanimljivo je pogledati njihove dotadašnje filmografije. U trenutku započinjanja rada na seriji 2013. godine, David Fincher je već bio priznati reditelj koji je režirao više dugometražnih filmova. U Hollywoodu je prepoznat kao reditelj jedinstvenog glasa, budući da je režirao mračne filmove, kao što su Osmi putnik 3, 7 i Zodijak. Zatim filmove s psihički neuravnoteženim likovima, poput Borilačkog kluba, ili filmove poput Igre, u kojima su u središtu priče laži i manipulisanje drugima. Što se Boa Willimona tiče, on potiče iz vojničke porodice. Njegov otac je radio u Pentagonu, tako da je Willimon rođen u Washingtonu, ali je kasnije, zajedno s porodicom, živeo u različitim vojnim pomorskim bazama. Njegova bliskost sa svetom vojske jasno se odrazila kroz činjenicu da je Frank Underwood pohađao izmišljenu vojnu školu Sentinel, u prevodu Stražar. Osim toga, porodica Willimonovog oca poreklom je iz Južne Karoline, države iz koje dolazi i demokrata Underwood, koji se u njoj kandidovao i bio izabran. Willimon je 1998. učestvovao u pobedničkoj izbornoj kampanji demokrate Charlesa Schumera za Senat, kao i u kampanji Howarda Dina na primarnim unutarstranačkim izborima demokratske stranke, na kojima je na kraju nominovan John Kerry. Učestvovao je također u kampanji Hillary Clinton za senatora 2000. godine. Tek pošto je stekao to ogromno političko iskustvo, Willimon prvo postaje dramaturg, a zatim i koscenarista političkog trilera Martovske ide u režiji Georgea Clooneya, čiji je scenarij opisan na osnovu njegovog pozorišnog komada Farragut North. Bob Willimon također ističe da mu je namera bila da prikaže i jedan uspeli brak u smislu njegove dugovečnosti. I mada u kasnijim sezonama ova inicijalna ideja nije do kraja ispoštovana, Kuća od karata se bavi pitanjem tajnog pakta sklopljenog između supružnika u cilju ostvarenja političkih ili profesionalnih ambicija jednog od njih, ili pak oboje. I dok se u seriji premijerka brak Birgit Nyborg naglo raspada nakon što ona postane premijerka, brak Underwoodovih u većoj ili manjoj meri odoleva izazovima, premda je posebno na iskušenjima u četvrtoj i petoj sezoni kad Claire donosi odluku da se bavi politikom. U velikom broju epizoda razmatraju se posljedice do kojih na intimnom planu dovodi Clairina želja za osvajanjem visokog političkog položaja. Počev od treće sezone, neposredno Frankovo nasilje sve je manje opipljivo, te zahvaljujući tom skretanju scenarija, bračni par Underwood počinje, po ostvarivanju zajedničke političke ambicije, da podsjeća na bračni par Clinton, a potom i na politički par Putin-Medvedev, naročito u petoj sezoni kada Frank i Claire pristanu na podjelu vlasti i iznova pribegnu brutalnim postupcima. Bez obzira na to što smo se u slučaju Kuća od karata često pozivali na Šekspira, kao što smo vidjeli na prethodnom primjeru, ipak nam se čini da je makijevalistička priroda likova i njihovih postupaka sveukupno mnogo plodnija u rekonstruisanju originalne ideje da je vođa po svojoj prirodi monstrum. Serija ne zastupa ideju da se lider odbacivanje moralnih normi pretvara u monstruma, već upravo suprotno, da je ličnost vođe i pre dolaska na vlast bila monstruozna i da on kao takav pripada posebnoj životinskoj ili nekoj arhaičnoj ljudskoj vrsti koja živi od lova i krvi. Poznajem ja vrstu kojoj pripadate, to je jače od vas, mada ne uvijek u istoj meri. Otkriva Underwoodu u 12. epizodi pete sezone jedna od političarki, predočavajući mu sliku njegove skrivene ličnosti. Zlo je ovdje nešto dato i elementarno, što je u osnovi svih zlih ljudi. Time se priča serije uklapa u savremenu tendenciju postavljanja negativnih likova u samo središte radnje, poput serija Čista hemija, Dexter ili Sopranovi, u kojima identifikacija gledaoca s likovima nije najočiglednija, već dolazi do snažne i uznemirujuće podvojenosti. Konfuzija između političke i kriminalne delatnosti je totalna. Saradnici bračnog para Underwood doslovno rizikuju svoj život čim počnu da rade za njih. Underwood se ne bavi politikom, on uništava ljude u političkoj sredini. Istina je da on nije imenovan na položaj na koji je računao kao na nadoknadu za svoje usluge učinjene tokom izborne kampanje, ali njegova osveta služi samo kao izgovor da nastavi sa svojim ubilačkim delovanjem. Time što se dočepao položaja predsjednika, funkcije koja omogućava imenovanja svih ostalih sudionika, Underwood ne samo da uspeva da se osveti, već nastavlja da se nasilnim putem rešava svojih neprijatelja, kao da se njegova animalna priroda odjednom otela svakoj kontroli. Kuća od karata nam pruža uvid u njegovu psihu koja racionalizuje zločin, ali i u apatiju ostalih aktera prema njemu i njegovim postupcima, kako bi na kraju navela gledaoca na razmišljanje o ograničenjima same demokratije. Serija isprava deluje kao vodič kroz kodirani svijet politike. Underwood razotkriva administraciju predsjednika države i kongres, koji funkcionišu poput kraljevskog dvora, kao potpuno disfunkcionalna džungla, u kojoj pobeđuju lične ambicije i niski udarci, od kojih su pojedini čista fikcija. U tom svijetu Underwoodovi i Doug Stemper su otelotvorenja devijantnih političkih profesionalaca, koji su ukinuli granicu između dobra i zla i postepeno skliznuli u zločin. Mogućnost da se serija okvalifikuje kao šekspirovska ili makijevelistička proističe iz činjenice da ona od Šekspira i Makijavelija preuzima naročitu vrstu morala, ideju da cilj opravdava sredstva, bez počinjavanja nekom višem moralu ili zakonskim regulativama. Imati ruke upravljane krvlju postaje prihvatljivo, iako to ipak treba kriti, pri čemu nijedan od likova ne traži iskupljenje za ono što čini. Međutim, zlikovci iz Kuće od karata nisu u potpunosti kao ostali zlikovci iz novih američkih serija. Njihova žed za krvlju svrstava ih na stranu animalnosti, ili preciznije rečeno, na stranu predatorstva. Takvi političari su životinje koje instinktivno prepoznaju način funkcionisanja ljudi s kojima se suočavaju. Prema njima, politički uspjeh ili izbjegavanje skandala nije moguće spriječiti. U njihovoj Hobsovskoj viziji svijeta ne postoje partneri i protivnici, već isključivo neprijatelji, koje je moguće samo potpuno likvidirati. Dakle, reč je doslovno o monstrumima, posebnoj vrsti ljudi koji vuku korene iz najstarijih vremena, šta više o noćnim vampirima koje privlači krv, bespolnim bićima koja se ne razmnožavaju. Washington je za njih gladijatorska arena ili lavlja jama, gdje trenutni opstanak pruža samo prolazno olakšanje, zato što se borba neprestano i iznova obnavlja. Suptilno preplitanje trilera i politike u seriji Kuća od karata rezultat je načina snimanja koji često koristi kodove kriminalističkog žanra. Za to su zaslužni pojedini reditelji Kuće od karata koji su prethodno režirali više epizoda televizijskih serija o mafiji, poput Alena Coltera i Alika Saharova, serije Carstvo poroka i Porodica Soprano, kao i kriminalističke i thriller filmove David Fincher, James Foley, Jodie Foster, Carl Franklin, Joel Schumacher, pa su u Kući od karata primijenili svoje oprobane filmske postupke. Dakle, politička aktivnost je u seriji snimljena po modelu trilera, preuzimanjem mračne atmosfere i likova od kojih vas podilazi jeza, uključujući konačno i sam čin nasilja koji označava definitivni prelazak na mračnu stranu, okretanje zlonamernim radnjama koje nužno zahtevaju prljanje ruku. Međutim, Underwooda i Stempera, za razliku od ostalih junaka, ne muči nikakvo osjećanje krivice. Sve što čine, oni u svojoj svijesti opravdavaju nužnošću. Serija je dakle zasnovana na viđenju vlasti na način za koji se svojevremeno zalagao Machiavelli. Odbaciti zajednički ili verski moral ako to data politička situacija ili rat zahtevaju. Sa stanovišta likova koji smatraju da jednostavno moraju po bilo koju cenu rešiti određene probleme, nemoral ne postoji. Kad se to jednom prihvati, naracija može neometano da preispituje brutalne mahinacije likova, idući tako daleko da podmuklo sugeriše da je poželjno biti beskrupulozni vođa, jer unutrašnja politika zemlje, kao i međunarodni odnosi, nužno zahtevaju čvrstinu i lukavost. U danskoj seriji Ubistvo, istraga ubistva prvo prati politički trag da bi kasnije krenula u sasvim drugom smeru. BBC-eva serija U igri iz 2003. godine prikazuje kako se istraga povodom dva ubistva opasno približava ljudima iz britanskog parlamenta. Počev od serije 24, sve češće dolazi do preplitanja trilera, kriminalističkog žanra i sfere vlasti, dok u oblasti filma te opasne žanrovske veze već dugo imaju svoje klasike: Ubice i svedoci, Apsolutna moć, Tri Kondorova dana. Novina koju uvodi Kuća od karata je naracija sa stanovišta zlog junaka i njegova dva beskrupulozna pomoćnika, što se uklapa u trend igranih serija proizvedenih posljednjih godina, poput Porodice Soprano, Dextera ili Čiste hemije. Počev od serije Twin Peaks Davida Lynch'a iz 1990. zlo je do te mere kontaminiralo igrane serije i filmove da se našlo u samom fokusu priče. Iako, za razliku od drugih serija, Kuća od karata ne prati u potpunosti tu šemu, naročito ako uzmemo u obzir da se glavni junak ne suočava sa svojom savešću, niti ima bilo kakvih moralnih dilema. On samo deluje i preskače prepreke koristeći sva sredstva koja mu se čine prikladnim za postizanje cilja. Tonija Soprana je krivica toliko izjedala da je morao da se obrati psihijatru za pomoć. Dexter je svestan svoje različitosti, a Walter White je, pre nego što je postao narkobos, bio običan mali čovjek. Ali Frank Underwood ne samo da je po prirodi loš čovjek, već to odbija da prizna. Za njega takve moralne kategorije nemaju nikakvog smisla, On ne razmišlja u pojmovima dobra i zla, već samo o sredstvima i ciljevima. Underwood živi u okvirima nemorala, onakvog kakav je postajao pre nastanka moralnih normi, a čiju paradoksalnu matricu on predstavlja. Američki filozof Leo Strauss kaže: moral je moguć samo u okvirima koje sam moral ne može da stvori, jer moral ne može da izrodi samog sebe. Nemoral je taj koji gradi okvir unutar kojeg je moguće postojanje morala. Moral se zasniva na nemoralu, pravda na nepravdi, a suverenost u krajnjem slučaju na revolucionarnim temeljima. Nije reč samo o reverzibilnosti, već i o mogućnosti da se nemoral smatra nečim što pobeđuje onda kad moral ne postoji, ili barem još uvek ne postoji. Nemoral je taj koji trijumfuje u načinu na koji se u seriji diskredituje svaka ideja o okončanju istrage o Underwoodu i njegovim postupcima. Svaki put stiče se utisak da se omča polako steže, a gledalac se nada da će se otkriti sve gnusne radnje pojedinih likova. To ne samo da se ne dešava, već Underwood uspeva da se oslobodi svih aktera koji ga ometaju. Uostalom, sve sporedne intrige fokusirane na novinsku istragu, ne policijsku, mnogo su bleđe, kao da je reč o nekom neophodnom pozadinskom zvuku za samu seriju, ali i za demokratiju, koji pak ne izaziva bilo kakve bitne posljedice. Priča u istrazi, kojom se naizmenično bavi nekoliko protagonista, a zbog koje oni i stradaju, Zoe, Lukas, Skorski, ukazuje na nemoralnost Underwoodovih postupaka, ali mu u isto vrijeme i dopušta, ne ometajući ga previše, da te postupke sprovede do kraja.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Emanuela Tajeba, Kuća od karata, zločin u politici, preuzet iz autorove istoimene knjige. Prevod s francuskog jezika Jasna Vidić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.